Tänane külaline on ühest Eesti kiiremini kasvavast tehnoloogiaettevõttest. Pactum.ai on revolutsioneerinud läbirääkimiste kunsti oma läbimurdelise tehisintellektiga. Alustades Eestist, toob Pactum nüüd autonoomsed läbirääkimisi maailmas suurimatele ettevõtetele. Lühikese aja jooksul on nad saavutanud märkimisväärse verstaposte, mitte ainult tuntud klientide ja investorite jaoks, vaid ka AI arutelu ühe liidrina Ameerika Ühendriikide turul. Täna ühineb meiega Pactum kaasasutaja ja tegevjuht Kristjan Korjus.
Ja mul on hea meel Kristjanit siin tervitada, et Kristjan on endine tehisintellekti juht Starshipis. Juhtis edukat GitHubi projekti, kus jäljendas DeepMindi kuulsat Atari mängu AI-d ja on raamatu matemaatika õhtuõpik kaasautor, mis on Eestis müüduim. Kristjan omab doktorikraadi arvutiteadustes, magistrikraadi matemaatikas.
Tere, mina olen Piret.
Ja mina olen Katarin. Tere tulemast kuulama Talent Hubi 52 podcasti episoodi. Täna arutame ühte suurimat väljakutset startup maailmas, kuidas ehitada üles ühte edukat ettevõtet üle kultuuride. Tere, Kristjan!
Tere!
Enne kui me hakkame nüüd rääkima nagu sügavuti Pactumi teekonnast, siis ma võibolla sissejuhatuseks küsin, et kui palju sul oli kogemust töötamist rahvusvahelises äris enne Pactumi loomist?
Pigem suhteliselt palju selle kohta, et ma olen üldse väga vähe kogemust oma elus, sest ma olen veel väga noor. Aga ma olen kolinud Inglismaale 3 korda näiteks oma elus. Ühe otsa piletiga, niimoodi, et ma ei plaaninud siin tagasi kolida. Ja siis ma olen ka 3 korda Inglismaalt tagasi kolinud ja seal töötanud paaris ettevõttes, õppinud rahvusvahelistes ülikoolides, töötan veel, ma ei tea, mis see eestikilne sõna on, remotely. Kaugtööna Saksamaa ettevõttesse. Ja siis Starshipis ka oli rahvusvaheline kogu see ettevõtte. Ja ilem töötasin ka seal andmemeeskonna juhina, mis siis aitas kõiki et meeskondi üle kogu maailma, mitte ainult inseneeriaga, mis esimesed 3 aastat oli. Eks pigem nagu, jah, on olnud.
On kogemust natuke.
Väga kiit. Aga Pactumi enda jaoks ei olnud ainult Eesti koduturul tegelemine kunagi päris võimalus, et teie tehnoloogia on suurtele ettevõtetele ja teie esimene klient oli Walmart. Et mis oli see esmane strateegia või äriplaan, kui te üldse alustasite Pactumiga, kui see idee tekkis?
See läheb nagu samuti. Et ütleme, see visioon oli jah see, et see on kogu globaalne äritegevus. Enamik äri toimub äride vahel. Igakord, kui sul on ükskõik, mis suur ettevõte on, siis ta kogu tema kulu, mis ta kulutab, on kaetud lepingutega. Sa ostad kaupu, sul on rendilepingud, töölepingud ja siis kogu tema tulu on seotud lepingutega. Et isegi kui me mõtleme mingi brändi peale, mis meile tundub, et inimesed ostavad näiteks Coca-Cola, siis tegelikult me ei osta seda Coca-Cola kui ettevõtte käest, me ostame seda Rimist. Et Coca-Cola müüb ka teistele ettevõtetele Coca-Cola pudeleid. Ehk siis me saime nagu aru sellest, et lepingud on nagu kõige tähtsam osa kogu äritegevusest, et kogu lepingute väärtus on tihti peaaegu 2 korda ettevõtte käive. Ja niimoodi me sellest ikkagi mõtlesime, niimoodi me seda alustasime ja startup, see võin isegi võiks öelda, et see on startupi definitsioon, et sa lähed püüdma midagi väga suurt. Ehk siis see oli jah nagu teada, et me ei tee seda Eestis, et me lähme kogu maailma GDP tõstma, mitte ei tee Eestis äri. Ja isegi juriidiline keha esimene kohe oli Ameerikas Delaware'is tehtud, kuigi see aeg nagu oli siukene promo sellest, et võiks seda Eestis teha ja Bolt oli olnud edukas Eesti üksusega. Ja noh, natuke oli nagu kurb ka, sest kõik kasutajad on ikkagi eestlased ja siukene patriootlik tunne oli, et võiks ju teha seda Eesti kaudu, aga meil oli see ikkagi algusest peale selge, et see on rahvusvaheline, globaalne ja et meil on kasulikum, kui me teeme seda läbi Ameerika.
Sinna vahel, et Telaue, et mille järgi te üldse otsustasid, et USA on tohutult suur, et mille järgi te nagu otsustasid, kus kohas siis püsti panna?
See vist on suhteliselt standard, et see on siuke väike, mis selle asja nimi on, state, osariik, kus , mis sellele keskendubki ja seal on siis ettevõtete jaoks kohtusüsteemid ja kõik muud toetavad aspektid . Kui ma ei eksi , siis ma arvan , et see on ka tavaline mitmel teisel Eesti startup'il , et nad on Delaware'is registreeritud , minu arust isegi Starship
mm-hmm. . nii , kui teil oli plaan kohe minna , siis suurelt ja suurt , noh , tundes siin , siis ma eeldasingi , et mingit väikest mõtet ei ole nagu tegema , nagunii ei hakka . aga kas selle peale ka mõtlesite , et tekivadki sellised , no täna keskendume sellist kultuurilistele teemadele , et kultuuri , töökeskkonna ja organisatsiooni kultuurilised väljakutsed , kui te hakkasite looma ?
ei , kindlasti ei mõelnud sellele ja see ei ole ka kunagi olnud nagu top minu arust probleemide seas , et kõigepealt ikkagi öeldi meile , et automaatsed läbirääkimised on võimatud . See tarnija nagu ei ava seda linki isegi , isegi kui ta avab , siis ta ei suuda läbi rääkida automaatse süsteemiga , talle meeldida ei taha . isegi kui ta räägib , siis ei ole juriidiliselt siduv lõpuks , mis seal juhtub . nagunii me ei saa kliente , sest nad ei anna meile andmeid . ehk siis seal oli nii palju siukseid nüansse , mis lihtsalt said ka väga alguses kogu ettevõtte ideele kriipsu peale tõmmata . et kindlasti kultuur ja organisatsioon on see , mis oli peas murekoht .
aga kas see on üldse teema ?
ma arvan , et see saab olla teema . aga ma arvan, et see ei ole peamine probleem ettevõtetel , et noh , see on võib-olla siis ka juhtimisstiilide erinevus , et sellele vähem keskendumine ja sellepärast vähem muretsemine . aga mulle vahel tundub , et nagu võitjad kirjutavad reegleid või midagi taolist mm-hmm. et meil on olemas arusaamine sellest , et milline on hea kultuur , millised võiksid olla reeglid , aga niipea kui keegi uus saab võimsaks , siis ta tegi midagi teistmoodi ja siis nüüd hakatakse arvama , et niimoodi on õige , et ma arvan , et see on ikkagi sihuke nagu unikaalne ja see on rohkem nagu kunst kui teadus ja see on nagu tähtis , aga ta ei ole nagu maailma kõige tähtsam aspekt , eriti tehnoloogia äri tegemisel
mm-hmm. . no aga inimesed on ju tähtsad , et sa saaksid üldse scale ida , kasvada , oma ideid ellu viia , selleks on sul vaja inimesi . Te olete läinud kohe algusest peale üpris rahvusvaheliseks mm-hmm. eri riikides , remote , palju kultuure mm-hmm. . et võib-olla räägid , mis üldse nagu väljakutsed teil on olnud selle jooksul ?
jah , et kindlasti see inimesed on tähtsad ja kultuur on tähtis , aga võib-olla kui ma vastasin seda , kas selle kultuuri disainimine on tähtis või sellest eksplitsiitselt mõtlemine , et võib-olla see ei ole asi , mis on nii tähtis ja võib-olla isegi nagu rohkem veel tugevamalt öelda . mulle tundub , et on halb kultuur , mis disainib kultuuri . et kultuur tuleb läbi käitumise olemise , läbi drive'i seda saavutada , läbi oma visioonile ja missioonile kindlaks jäämisele , läbi selle , et sa tahad saavutada seda , mis sa soovid maailmas . et kui sa keskendud liiga palju sellele , et kuidas me suhtleme , kuidas me organisatsiooni struktureerime , kuidas me sellest räägime , mis on meie kultuurilised reeglid , et siis see ei ole see kultuur , mis viib eduni .
Oh, väga hea . mis on siis sinu meelest õige kultuur või kuidas seda võiks siis teha ? või kuidas te olete teinud ?
et see on alati muidugi jälle niisugune pidev joon , et ma ei ütle , et me üldse ei mõtle selle peale , aga loomulikult on kultuur natukene tähtis . aga kuidas me oleme seda teinud ? ma täpselt ei oska öelda , aga ma tean , et enne kui me ettevõtte asutasime , siis kaasasutajate Martin Rand ja Kaspar Korjus , me läksime 3 tunniks välja ja kirjutasime ühe A4 , kuidas meie omavahel tahame töötada , millist ettevõtet me soovime ja mis on meie nagu siuksed arusaamised , et me oleksime enam-vähem ühel lainel . ja seal oli ka siukseid tehnilisemaid asju , näiteks et me lepime kokku , et ma ei tea , ettevõttest lahkumine on okei , aga vähemalt 1,5 aastat peab ette teatama teistele . ja mingid igas siuksed , kuidas me lahendame konflikte , mis on meie lõppeesmärk , kui palju me oleme valmis võtma riski . aga ka seda , et kuidas me töötame , mis sorti on meie üritused , mis sorti inimesi me tahame . et jah , me arutasime selle omavahel läbi . aga see ei ole selline , et me nagu paneksime seda kirja, seda teadlikult edasi annaksime nagu teistele, et pigem on ta siukene omavaheliselt mõistmine ja siis selle kultuuri ikkagi elamine, mitte selle võibolla tahtlikult väga teissuguseks disainimine. Mm-hmm.
Kas on vahetavalt olnud ka sellised olukordi selle aja jooksul, kus on mingi situatsioon, kus sa oled tagasi mõelnud selle esialgse kokkuleppe peale ja mõelnud, et okei, et selles situatsioonis ma tahan käituda nii või see on see, milles me oleme kokku leppinud. Kas see on aidanud nagu reaalsetes olukordes ka?
Ma arvan küll. Üks kõige lihtsam asi, mis mulle meeldis sellest esialgsest kokkuleppest oli see, et meil on kolm asutajat, me ütlesime, et see on hea ja üks põhipõhjus, miks see on hea, on see, et kui on mingi konflikt, siis me leppisime kokku, et kui kaks inimest arvavad ühtemoodi, siis kolmas inimene ütleb, et tema arvab teistmoodi, aga me nüüd lähme edasi ja nüüd, sest ma teen nii nagu me kõik arvasime ja nüüd ma arvan samamoodi nagu teie. Ehk siis, et näiteks me kirjutasime selle sinna sisse, et me ei jääks mingisse konflikti liiga kaua, et me lihtsalt siis teeme põhimõtteliselt demokraatliku otsuse kaks ühe vastu ja et siis see on meie ühine otsus edasi. Ja selline nagu see kokkulepp on nagu tundub väike, aga see ei ole ilmselge, et see peab nii olema. Näiteks kui sa midagi väga tugevalt tunned, võibolla sa võiks ka kokkuleppida, et see üks inimene kas siis ei lähe sellega kaasa või jääb enda arvamuse juurde või mõtleb selle edasi või et see oli teatavas mõttes ikkagi kokkuleppe ja ma arvan, et seda me elame rohkem tänu sellele, et me selle ühe korra välja ütlesime.
Aga see on üle kandunud ka siis teistesse tiimidesse, sest Pactum ei ole enam kolm inimest, te olete päris suured. Kui palju teid on praegu?
80 umbes.
80. Et kas see on üle kandunud siis teistesse tiimidesse ka, et kui teil on tiimliidri või tiimide sees mingid suguse eri arvamused, et kas, kuidas see toimub?
Ma arvan küll natuke, ma olen tähendanud, et Martin kasutab küll seda väljendit, et kiire otsus on tihti parem kui aeglane hea otsus. Et ma arvan küll, et natukene elatakse seda edasi. Aga jällegi, see ei ole asi, mida me ütleme eksplitsitselt välja, mida me oleme muudnud, mida me, ma ei tea, kasutaks värbamisel või kuskil vestlustel, et see on ikkagi ainult selle elamine, kultuuri elamine ikkagi, mitte selle võibolla eksplitsiitne disainimine ja kirjapanemine.
Aga kas see ei tähendagi, et need, kellel on see kirja pandud ja suurelt igal pool seinte peal, et inimesed vaatavad tühjad sõnad, et tegelikult see sisemine tähendus ongi tähtsam, et kultuur on ju see meie kollektiivsed kokkulepped, arusaamad, kuidas me teeme asju, et see, kas ta on nüüd kirjas, mitte, et see on pigem on selle elamine ongi tähtsam. Aga ma nüüd läheks sun juba ikkagi sinna, et teil on ikka olnud väljakutseid, et erinev rahvuste vahel, erinevad kultuuride vahel, et võibolla sa räägid sellest, mis need väljakutsed natuke on olnud, et tõenäoliselt natuke eri arusaamad ja kuidas te neid lahendanud olete ka?
Mm-hmm. Ma arvan, et kaks põhilist väljakutset on, üks on seotud Ameerika iduettevõtluse kultuuriga võrreldes siis Eesti ja võibolla ka laiemalt Euroopa kultuuriga ja teine on siis kaugtöö ja võibolla kaugtöö veel ebameeldivam viis, et on olemas Tallinna kontor, kus on 30 inimest, ehk siis osad ei ole kaugtöös ja see on 50 inimest, kes on kaugtöös. Et vähemalt nagu tundub, et artiklid ja raamatud ütlevad, et see on kõige halvem viis, kuidas asju korraldada. Et kas täielikult kaugtöö või täielikult kõik kontoris. Ja ütleme selline, ma räägime sest esimesest teemast siis enne, et Ameerika eriti veel Silicon Valley, mis on ikkagi iduettevõtluse siuke keskus ja Eesti algab juba sellest, et seal on ajatsooni erinevus väga, väga tugev, aga selline võibolla räägime sellest kaugtööst, et see on natuke sellega rohkem seotud. Aga jah, meil on umbes pooleks Euroopas inimesi ja siis ütleme Ameerikates ja jah, me oleme sellest rääkinud, jah, see on tekitanud probleeme ja konflikte. Ja eriti vist sellepärast, et Ameerika iduettevõtlus on tõesti nagu ülivõimas, ülihea, ülitähtis ja nad teavad seda. Ja nendele võibolla on eeldus, et nende kultuur on parem vähemalt iduettevõtluse jaoks, võibolla mitte lihtsalt maailmas, aga vähemalt ettevõtte tegemise jaoks kui Eesti oma või Euroopa oma. Ja seal on meil oli see küsimus ikkagi eksplitsiitselt, seda me küll arutasime, et kas me võtame üle Ameerika kultuuri. Ja meie vastus oli, et ei, me ei tee seda ja seda me ütlesime küll tegelikult välja avalikult ka, et me ei ole Ameerika kultuuri või ütleme veel täpsemalt Silicon Valley kultuur ei ole ainuõige vastus, et meil on olemas ka teine osa kultuurist ja ei ole välistatud, et ja ma arvan, see on ka selles mõttes hea näide, et kui Wikipedias Tallinna kohta lugeda, siis Tallinn on Euroopa Silicon Valley, et äkki, et see ongi õige koht ka, kust võib ka usaldada, et see kultuur, mis on teissugune, on ka ülihea. Ja siis me ütlesime, et me ei võta ühte või teist, vaid meile jäävad mõlemad. Ja nii. Me teeme kompromissi, et kõik on hullult koos, et me jätame mõlemad kultuurid sisse.
Räägi natukene meie kuulajatele lähemale. Esiteks, mis on Silicon Valley kultuur, et võib-olla kõik ei tea. Ja mis on siis see teine kultuur ja siis mis see kombo kokku, mis te etsite?
See on keeruline küsimus, sest ma ei oska rääkida ka seda, mis on Eesti kultuur. Väga lihtsalt, et kultuurist... Kultuuri kirjeldamine on, mingitele inimestele see on kindlasti lihtne, ma nagu kirjeldaks pigem nagu matemaatikat või programmeerimiskeeli või ärisid või tehnoloogiat, et kultuur ei ole kindlasti see teema, mida kõige paremini oskaks või tahaks kirjeldada, aga kindlasti seal on erinevusi. Võibolla kõige lihtsam asi, mis me, ma arvan, et isegi lihtsam on võrrelda Ameerikat ja Euroopat ja see on inimestele võibolla rohkem selge, et mis erinevus on. Kindlasti Ameerika on rohkem töötav, vähem puhkusi võttev, on okei, et nädalavaisel töötatakse, ei ole okei kolm nädalat puhkust võtta ja selline erinevus. Ja kultuuriliselt ka, et ta on nagu rohkem selline üllataval kombel vähem otsekohene, et rohkem hästi palju mõeldakse võibolla või üritatakse mõelda, empaatilisemalt teisest piirist, kuidas sa seda täpselt ütled, kuidas sa käitud, et siuke nagu poliitkorrektsust on Silicon Valley kultuuri palju rohkem. Ja kindlasti Eesti padu arendajatel see ei ole see, mida nemad hindavad, et sealt on lihtne jõuda ka konfliktideni.
Mm-hmm. Kuidas te tulite nendest konfliktidest siis välja?
Mm-hmm. Et see oligi võibolla samme faasidega, et kõigepealt see esimene faas oli siis see, et me ütlesime välja mõlemale poolele, et sa ei saa eeldada, et eestlastele, et sa ei saa eeldada, et ameeriklased käituvad nii nagu meie tahame, et nad käituks ja me ütlesime ameeriklastele, et te ei saa eeldada, et eestlased käituvad nii nagu teie käitute. Eks me ütlesime välja, et meile jäävad mõlemad kultuuris ja et me ei tee kompromissi ka, et me võtame kõik keskele kokku, et me seda ka ei tee. Ja võibolla see on see sama asja, et sa ei saa nagu tegelikult ju mul tundub, et on väga raske kultuuri disainida ja inimesi muuta teissuguseks, kui nad on. Et see ei ole ju ka nagu päris õige. Ja ma arvan, sellest oli juba kasu. Aga mitte piisavalt, et mingisugused probleemid või konfliktid üle aja võisid ikkagi jääda alles. Üks mu lemmik üritus, mis me korraldasime, oli kogu ettevõtte siis mingid suvepäevad või talvepäevad. Olid Ameerikas, kõik olime ühes kohas ja seal oli 2-3 päeva erinevaid siis sessioon ürts ja enamik oli küll lihtsalt vaba aeg, aga üks sessioon oli tunnine kahene, mis inimestele väga meeldis, võibolla isegi üks lemmikuid sellest üritusest oli selline, kus me kõik tulime kokku, istusime väljas, ütlesime, et see ongi kultuurist rääkimine, tegime reeglid olid sellised, et ühtki ühtki asja ei tohi kirja panna, ühtki asja lindistada, ühtki märget ei tehta ja et ühtegi otsust ei tohi teha selle ürituse juures. Ja me rääkisime läbi erinevaid olukordi, kus on tekkinud inimestele tunne, et teine pool ei ole viisakas või ei ole hea, aga ainult siuksed olukorrad, kus mõlemad pooled arvavad, et nad käitusid õigesti, sest vahel me teeme vigu, sest me oleme väsinud, ebaviisakad pärast kahetseme, et see on ka hästi tavaline, et me neid asju ei võtnud. Võtsime olukorrad, mis mõlemad pooled arvasidki, et teisel pool, et tema on nagu, nii ongi mõistlik ja teine pool arvas, et see ei ole mõistlik. Ja siis sellised kolm juhtumit arutasime läbi, mis on siis kultuuri erinevused. Ja ma arvan, ma võin isegi neist äkki rääkida.
Ja toon need näited ka, sest et siis sellest, kas või paar, et kolmest.
Ma võtsin need samad märkmed, mis ma ette valmistasin selle ürituse jaoks ise endale. Ja tähtis oligi siis nagu aru saada sellest, et kuidas teine pool mõtleb. Ja leppisime kokku, et ennast ei pea muutma ja me ei pea midagi tegema, lihtsalt arusaamine, et kuidas see toimub. Näiteks, mulle üks, mis mulle rohkem meeldis, Eesti kultuuris on minu arust nagu see sobilik, eriti startup maailmas, kus on hästi palju segadust, hästi palju asju toimub, inimesed on üldiselt ka laiapõhised oma oskustega Eestis rohkem. Meil on vähem spetsialiseerunud haridus näiteks gümnaasiumi lõpuni ja ma olen üldse harjunud rohkem oma asju tegema ise. Et kui midagi on kuskil natukene valesti, mingi keegi vastutab mingi ala eest, ma ei tea, esialgu ütleme, ettevõttel isegi kodulehekülg on täitsa suvalt tehtud ja see on kuskil, igaüks saab muuta kuskil, mida iganes WordPressis. Et Eesti kultuur on selline, kus sa näed, et midagi kuskil saaks paremini teha, sa teed selle paremaks. Ja see tundub mõistlik. Ma arvan, me nagu siukest initsiatiivikust hinnatakse ja et sa teed selle paremaks. Ja see, ütleme, Silikonväli kultuuris vähemalt sealses olukorras siis neile tundus see väär või vale. Esiteks neile tundus, et sa teed kellegi teise asja võtad ära, et see on solvang talle, et tema ei saa oma tööga hakkama ja nii edasi. Ja siis nad ütlesid, okei, et see on siis nagu see nagu personaalne kultuuriline tunne, et äkki selle saab ära muuta, aga nad arvasid, et see on ratsionaalselt halb. Sellepärast, et see inimene, kes sellest vastutab, nüüd tema ei mõelnud neid asju läbi. Tema ei saanud kogemust, kuidas seda parandada, tema ei harjunud ise seal vigu leidma. Ja see on väga siukene selge erinevus, et mõlemad pidi on see loogiline ja lihtsalt sellest nagu arusaamine, et see on erinev inimeste tii või kultuuriti, oli piisav, et see pole kunagi enam probleem olnud. Keegi ei muutnud ennast, mulle tundub. Või noh, mina vähemalt ei suuda ennast muuta. Tooks mõne näite veel või?
Too üks näide veel.
Mhm. Vaatame, mul on siin need märkmed ingliskeelsed. Ütleme, et midagi läheb valesti. Ma ei tea, kaotad mingi kliendi, mingi projekt ei jõua õigest aegselt, siis meie, nagu see võibolla tuli isegi asutajate poolt, meil tundus jumala mõistlik, et mis siin täpselt valesti läks? Et arutame selle läbi. No, tundub nagu loogiline, kui midagi läheb valesti, siis arutad selle läbi. Ja tundub, et seal oli see liiga otsekohane ja see oli tundus nagu, et mingi inimese teiste ees häbistamine, kes siis seda projekti täpselt juhtis või kes seda vastutas. Ja isegi kui vastutasid mitu, siis see inimene, kes nüüd rääkima hakkab, siis teised seostavad seda temaga, et see on tema süü ja see on ebaus, sest tegelikult oli seal mitu inimest ja see neile tekitas siis siukest krampi või siukest tunnet, et me paneme Rünnak. Kedagi... pukki ja tahame avalikult puua teda või midagi taolist. Ja see oli nagu võibolla meile endale nagu selline segadust tekitav, et nagu, kuidas ma siis räägin nagu sellest, et ma tahan ju paremaks saada ja õppida sellest ja nii edasi ja siis seal siis räägiti nendest tunnetest ja mis need sõnad seal on ja kuidas seda räägitakse, kuidas seda kasutatakse. Aga siin mul ei olegi sellest nagu väga head, kas see siis nagu nüüd on väga korras või mitte, aga no üldiselt tundub, et on kõik rohkem korras. Kui ma mõtlen aasta peale, siis järjest viimase aasta peale, siis järjest vähem olen ma kuulnud kultuurilisi probleeme, võrreldes siis teisel ja kolmandal aastal näiteks.
Et ikkagi inimeste kokkutoomine, teambuildingud, asjade selline süsteemaatiline kirja panemine, et tundub, et need asjad töötavad ja ilmselt siit ongi nagu...
Aga jällegi, näide on sellest, et me kirja ei lubanud isegi midagi panna. Et see on huvitav, et me ei disaininud kultuuri, me lihtsalt panime inimesed kokku ja nad rääkisid, kuidas nemad seda ütlesid. Me ütlesime, et inimesed ei pea ennast muutma, nad peavad mõistma teist poolt. Et see on jälle nagu huvitav, et mul tundub, et kultuuri on ohtlik muuta ja disainida. Et palju lihtsam on elada nii nagu selada, aga lihtsalt mõista teist poolt, et teised on teissugused.
See teineteise mõistmine on hästi raske, kuid ei olegi nagu ühes toas kokku saanud ja see vestus, et saame teineteisest aru, et see on nagu hästi oluline, hästi kiftid näidatud, aga enam USA ajast ikkagi töötate ju kaugtööna selles mõttes, et USA ei ole ju Eesti kontoriga koos. Et mis on need, kas remote töötamine või kaugtöötamine on teie jaoks nagu üldjuhul olnud pigem lihtne või pigem keeruline üles seada?
See üles seadmine selles mõttes on lihtne, et nad lihtsalt ei ole kontoris .
tööle panna .
ja siis lihtsalt sul ei ole muud valikut , kui sa teed selle videokõne . et sa ei pea seal midagi leiutama . no natukene , aga kui ma ütlesin , et kultuuri ei looda ja midagi kirja ei panda , siis see on nüüd tegelikult üks koht , kus me oleme midagi kirja pannud ja tegelikult isegi just eile ma veel isegi viitasin ühele reeglile , mille oleme kirja pannud . ja see oli seotud siis kommunikatsiooniga ja mis on meie põhikommunikatsiooniplatvorm ja kuidas me seda korraldame . meie kasutame Slacki , see on siis tarkvara , mis on suhtlemiseks , sul on seal erinevad kanalid , sa saad seal erinevaid inimesi viidata , see on sihuke üks sihuke keskkond , kus on kogu ettevõtte siis kommunikatsioon , omavahelised suhtlemised , failide jagamised , kanalid , avalikud , privaatsed , grupivestlused ja nii edasi . meie oleme öelnud , see on meie põhisuhtluskoht . me ei eelda , et kõik inimesed loevad email'e , me ei eelda , et inimesed peavad vastu võtma telefone ja muid asju . et see on kogu ainuke meie suhtluskoht . ja siis me panime kirja palju reegleid , näiteks , et eelista suhtlemist kanalis , mitte omavahel , kui sa millestki räägid , et rohkem inimesi oleks teadlik sellest suhtlusest . eelista avalikku kanalit , mitte privaatset kanalit . jälle sellepärast , et see info liiguks ja et inimesed nagu teaks , võib-olla see mingi kohvinurga efekt , mida inimesed väidavad , et on siis hea innovatsiooni jaoks . aga siin on nagu rohkem põnevaid asju . näiteks Euroopas mingites riikides on seadusega keelatud näiteks ülemusel kirjutamata oma alluvale töövälisel ajal , kas siis õhtul hilja või siis nädalavahetusel . ja mulle tundub , et see on nagu problemaatiline või keeruline , et kui sa oled globaalne ettevõte , me tegelikult on inimesed vist 7 riigist , et see Ameerika oli lihtsalt lihtsustus . et tegelikult on nad igalt poolt , nad kõikidel on erinevad ajatsoonid , neil kõikidel on erinevad millal nad puhkusi võtavad , millal on neil enda riigipühad . et meil on väga raske teada , kas teine pool praegu töötab või tal on ta võtnud puhkust või mitte või isegi , mis kell tal on . ehk siis meie reegel on selline , et sa võid igale inimesele suvalisel ajal kirjutada ja see on tema kohustus , et ta võtab välja oma kõik need , mis see eesti keele sõna võiks olla ?
teavitused .
teavitused  et tema võtab kõik need teavitused ise välja ja et see on tema kohustus , et ta ei saaks neid enda telefoni nädalavahetusel või puhkusel . ja ma arvan , me läheme sellega nagu kaugemale , et kui keegi paneb tähele , et inimene siis vastab Slackis töövälisel ajal või nädalavahetusel , siis ta saab pahandada teiste käest . et me võime kirjutada , aga see on teise kohustus mitte vastata ja mitte ainult kohustus , vaid reegel  kui ta seda eksib sellele , siis selle vastu öeldakse , et miks sa nägid seda üldse , miks sul ei olnud need teavitused välja lülitatud . ja see on nagu minu arust huvitav nüanss , eriti sellepärast , et see läheb veel tegelikult Euroopa seadusega võib-olla vastuollu . ma ei tea , kas Eestis ka see seadus kehtib , see on võib-olla mingi Prantsusmaa asi .
vist on mingisugune pigem Prantsusmaa , aga mul on võib-olla see küsimus , et kui mind usaldatakse kui täiskasvanud inimest , et ma ise hoolitsen selle eest , et mõned teavitusasjad on välja keeratud , siis kui ei ole minu tööaeg . aga ma olen täiskasvanud inimene ja ma tahan , näiteks mul tuleb inspiratsioon peale pühapäeval , ma hullult tahan midagi teha . ja siis , et ma teen tööd , et miks sa pahandad minuga , kui mina tahan .
võib-olla pahandamine on vale sõna , me toome välja selle , et sa ei peaks vastama . ja see loomulikult sa oled täiskasvanud ja loomulikult sa võid seda , aga kui me seda kogu aeg välja ei tooks  siis hakkaks inimesed töötama 24/7 .
siis tekib harjumus .
jah , sellepärast , et meil on ju kõik ajatsoonid , siis ma saan nagu kogu aeg neid teavitusi . ja see on tähtis , et inimesed teaks , et teistel on teavitused väljas , kui ei ole nende tööaeg , sest muidu ta võib olla solvunud , et miks sa ei vasta . et see on ikkagi tähtis , et see oleks nagu üheselt mõistetav , sest muidu on väga lihtne minna kogu selle olukorraga täiesti käest ära , sest ma põhimõtteliselt 24/7 maakera peal on alati kuskil päev , et sest maakera on ümmargune , et väga lihtne on nagu minna käest ära selle asjaga , kui ei ole kultuuri , mis seda siis nagu üritab pidurdada kuskilt .
noh , siin on see nüanss ka , et nagu paindliku tööaja see klausel , kui see on ka veel kuskil lisaks , et ise kontrollid oma aega , et siis ongi , et sa oled remote , seal on ajatsoonid , sa oled paindlik tööaeg , et siis mõnel meeldib ka öösiti tööd teha , aga jah , et kust need piirid lähevad , et kus see normaalsus ja selline nagu , et kõik lähevad üle mingisse normaalsus , mida te ei taha luua , on ju , et see on jah , selline võib-olla hea tunnetuslik piir võib-olla .
ja , ja et noh , see pahandamine on võib-olla tõesti halb näide ja seda , ega seda väga tihti ei tehta . et keegi üldse märkab seda , et keegi puhkusele vastas või midagi taolist , aga ikkagi aeg-ajalt ma näen , et keegi ütleb , et sul on puhkus , et miks sa seda nägid üldse .
ma arvan , et see on tervislik meeldetuletus kohe kindlasti , aga see kaugtööga on veel teisi asju ka , et näiteks kommunikatsioon näost näkku või üle telefoni isegi võib-olla teinekord lihtsamini arusaadav , tekib vähem arusaamatusi . või siis , kui teil on projektid , mis on nagu üle erinevate ajatsoonide asjad , et enda kogemus on see , et teinekord sul on mingit informatsiooni vaja ja hullult ootad , et keegi nagu reageeriks , aga see ei pruugi olla kellegi teise prioriteet . et kas teil on ka mingisuguseid reegleid või soovitusi , kuidas sihukseid asju nagu lahendada ja hoida seda kommunikatsiooni kiirena ?
jah , no see on kindlasti probleem ja see läheb , on ju , vastuolu sellega , et kui me ütleme , et teine inimene on enda tööajast väljas või puhkusel , et ta ei vasta . no seal on igast tehnoloogilised asjad , esiteks Slackis me juba näeme , kui keegi on töövälisel ajal , seal tekivad ikoonid automaatselt tekivad ikoonid , kui ta puhkusel on . Ja siis kõik need esimesed reeglid , mis ma rääkisin , et võimalikult palju infot peaks olema avalikes kanalites ja siis sa küsid sellest inimeselt selles avalikus kanalis midagi ja nüüd võib-olla keegi teine oskab vastata . ja loomulikult keerulisemad vestlused , siis peab tegema koosolekut ja rääkima sellest . aga ma arvan , et tähtis on ka see , et mida me oleme , ma ei tea , kas see meil piisavalt hästi läheb , aga mida me vähemalt teoorias üritame saavutada , et inimesed julgeks võtta vastuseid ja teha otsuseid ka siis , kui võib-olla veel mingi infokild on puudu või tegelikult tal ei olnud õigust seda otsust teha . et oleks , et võimendada inimesi tegema ise rohkem otsuseid . Võib-olla vähem siis hierarhiline võiks selle kohta öelda või midagi taolist
mm-hmm. . väga põnev , nüüd tahaks nagu liikuda rohkem sinu juurde ja kes sina oled ja milline juht sa oled , et kas sa , kui me nüüd lähme sellesse teemasse sisse , kas üldse oled mõelnud kunagi , milline juht sa tahaksid olla või nende teemade peale ?
jah , ikka vist inimesed mõtlevad , et millised inimesed nad on ja millised abikaasad nad on , millised vanemad nad on , sõbrad . jah , ikka olen , sellega on nagu natukene see tunne , et mulle tundub , et või no okei , ma ei tea tegelikult , mis teised inimesed arvavad . mul on iseendal tunne , et ma ei ole hea juht . aga see on võib-olla selline tunne , et ükskõik , mida me teeme , me oleme endas natuke ebakindlad , eriti kui see asi on ülikeeruline , mis ei ole nagu täpselt , mida sa ei saa nii lihtsalt hinnata . siin on lühiajalised mõjud ja pikaajalised mõjud ja sinu enda heaolud ja teiste heaolud ja ettevõtte heaolud ja siin on , et mida isegi tähendab hea juht olemine , on isegi iseendale vastata peaaegu võimatu . Ja siis on endal ikka vahel sihuke tunne , et äkki peaks saama paremaks , siis hakkad mõtlema , mis see parem üldse tähendab . sa isegi ei tea täpselt seda niimoodi . ja siis üks viis , kuidas mina nagu siis endaga nagu lepin , on see , et kui ma mõtlen , et kas antud olukorras ma tean kedagi , kes oleks parem seal kui mina . ja siis tavaliselt on vastus , et ei tea , et vahet ei ole , kas ma olen hea või halb , vähemalt ma olen halbadest parim sinna olukorda antud hetkel . ja see , aga see ei ole ainult nagu juhtimine , vaid ma mõtlesin siis nagu kogu olukorda , kogu seda ettevõtet , kogu tehnoloogiat , kogu seda , mis me seal teeme . ja see on muidugi loomulik ka , sest ma ei asutakski ettevõtet , mis ei oleks minul parim asutada . et on nagu ka ennast ise taasloov või sihuke tõene asi nagu , tautoloogiline mingis mõttes mm-hmm. . ehk siis , et selles mõttes ma tunnen ennast nagu mugavalt . ja milline juht ma olen , see on nagu jälle ülikeeruline küsimus , et see on nagu sarnane , et milline meie kultuur on , et väga raske on seda rääkida ja iseendast rääkida veel on eriti raske . aga ma vähemalt mõnda näidet oskan tuua , mis võib-olla on huvitav . üks vastuoluline näide on , ettevõte on juba piisavalt suur . Ma arvan , et tehnoloogia osakonnas on kokku umbes , ma ei tea , 35 inimest  ehk siis seal on juba 2 aastat juhte osades asjades enda , et nagu kõik ja siis mul on veel kohustused olla nõukogus investoritega , klientidega , kõikide teiste osakondadega , müügikõnedes , protsessides , värvamistes , igast asjades , esinemistel , et ja siis on veel kogu tehnoloogia juhtimine ja kõik selle visioonid ja inimeste juhtimine seal ja siis nagu tundub loogiline, et ei ole aega ja ei tohiks tegeleda programmeerimisega ja sellepärast ma peangi olema juht. Et minu ülesanded on teised nagu ja väidetav, võiks siis väita või vähemalt õpikud väidavad ja on ka mulle väidetud, et kui ma tegelen nende asjadega, siis see on viga. Et ma mu palju parem oleks, kui ma näiteks värbaks ühe parema inimese, kui ma mõtleks mingit protsessi läbi, kui ma kirjeldaks mingit visiooni paremini, mingit plaani paremini, liiguksin õiges suunas, et ma ei tohiks näiteks programmeerida. Et see on nagu ettevõttele halb ja minu arengule halb. Ja mulle tundub, et siin mina siis nagu teen seda. Mina ka programmeerin vahel, teen vahel väga detailsed asju. Ja juht, keda ma ise kõige rohkem austan, on, kes oli minu eelmine otsene ülemus Starship, mis on Ahti Einla, kes on siis Skype'i founding engineer, Skype'i asutaja ja Starship'i asutaja. Ja me oleme endiselt sõbrad ja iluti just käisime ka kuskil looduses jalutamas ja rääkisime sellest samast probleemist, sest tal on ka ilmselt seda probleemi, sest ta on ka, tema ettevõte on veel suurem, seal on vist pea 1000 inimest juba ja ta ka progeb veel. Ja siis, kui sul on mingi nõukogu kuskil, kus on mingite tähtsate investorite juhid ja siis nad kuulevad, et see tüüp nagu raiskab oma aega progemisele, siis nad nagu, neile tundub see nagu väär. Ja no mina ja Ahti vähemalt oleme arvamusel, et meie saame ikka maailmast õigesti aru.
Aga miks te nii arvate? Selles mõttes, et seal on mingi nagu põhjus ka, et miks, aga miks teie nii arvate?
Esiteks, me ikkagi peame elama nii nagu me ise soovime.
Mm-hmm.
Kui ma tahan seda teha, siis ma pean kuskilt sellest aja leidma nagu. Ja no jah, ma võin ka kodus mingit hobiprojekti teha ja no okei, tegelikult vahel teengi ja jahtil on veel rohkem igasugused imelike hobiprojekte, kus ta mingit robotid kodus ehitab. Aga miks mitte siis seda teha seal? Et mulle tundub nagu mõistlik. Ehk siis see teeb mind õnnelikumaks. Ma tahan seda teha. Ma olen seda terve elu teinud. Ma ei taha olla ainult juht. Aga meile tundub, et okei, ma pean ikka rääkima minust, sest ma ei tea, mis jahti tegelikult arvab. Mulle tundub, et see on vajalik, et esiteks sul jäävad mingid oskused, võibolla siin nagu natuke austatakse rohkem, sa mõistad rohkem inimesi, sa ei lähe võibolla roosta sellega, sa oled parem võibolla värbamises, aga mu tundub, et see on nagu muud moodi ka tähtis. Sa nagu näed enda seda koodibaasi, sa näed, kui lihtne sinna on koodi kirjutada, sa näed, mis seal toimub, sa kuidagi nagu, sa saad päriselt aru oma sellest ettevõttest, mida sa pead nagu juhtima. Et see on midagi taolist, et ma ei tea, kui sa oled Airbnb juht, sa oled ilmselt multimiljonär, kellel on eralennukid ja mingid villad, siis ta ikkagi kasutab Airbnb'd, et kuskil olla sellepärast, et ise seda mõista nagu. Et tehnoloogias on natukene, see on nagu madalamal tasemel ja teistmoodi, aga ma tundub, et see on selle ise nagu sellest aru saamine ja seal sees olemine, et see tundub nii tähtis mulle. Et mitte olla elukauge ja nii edasi.
Ja sellepärast ei tundugi nii võõras, sest et jah, minu mõelest ka soovitatakse juhtidele, et tehke ise kliendi kõnesi ja no mõtleme siis nagu tegevjuhtidele, sest et see on otsene nagu toote poole pealt, et aru saamine, mis siis toode vajab, aga sina oled ju tehnoloogia juht, et siis see tundub küll loogiline, et miks sa tahad olla seal käed sees, teha nagu aru saada täpselt, et mis väljakutsed sinu organisatsioonis on, et muidu tuleks ja räägitakse ja sa räägid ainult ehitame strateegiat ja visiooni, sa oled mõtetes kuskil mujal, et isenest on ju see loogiline.
Jah, no probleem on seal selles, et ma olen selles kolm korda aeglasem kui suvaline junior arendaja, kolm korda halvem ilmselt, sest ma ei tee seda igapäevaselt, see on nagu minu jaoks, see ei ole nagu, no ma olen liiga kaua olnud. Ja no lisaks selle ma tegelen matemaatika ja teadusega, et ma ei ole nagu professionaalne ka programmeerija väga ja et see tegelikult, see on aeglane, ma võibolla teen isika halba seal, teised teeks seda paremini, see on aega nõude, et noh, seal saab seda lihtsalt argumenteerida, et nagu selle asemel nagu mine käi kuski rahvusvahelises podcastis ja saame ühe kliendi ja ettevõtte jääb ellu, et mis sa raiskad seal aega nagu. Ja.
Aga kas sinu programmeerimist võib kritiseerida ka?
Muidugi, ja ei, selle, ja see on...
Kui kirjutavad ümber, siis see on okei.
Okay. Ja, muidugi. No, võib-olla aga... see ei ole ka nüüd tegelikult nii halb.
Aga no ma olen aru saanud kogu selle vestluse käigus, et meil hakkab aeg otsa saama, et liigume viimaste lõpuküsimuste juurde, aga et sulle meeldib teha asju teistmoodi. Et see, kuidas asju tehakse, et see on võib-olla see visiooniline paktumi osa ka, et tahaks proovida teha kõike, kuidas tehakse teisite. Et me ei võta seda kultuuri sealt, me ei tee seda, teeme omamoodi, et selline nagu...
Tahaks kohe nagu tugevalt selle sõnastusele vastu väita.
Nii?
Mulle tundub, et see on vastu pidine. Mulle tundub, et tihti inimesed tahavad teha teistmoodi, kuidas nad päriselt ise on. Võttes üle mingit kultuuri, üritades olla mingi õpikul see, mis nad ise ei ole. Mina ei taha teha teistmoodi asju. Ma tahan teha täpselt nii, nagu mina elan ja olen.
Okei, okay, yeah, that makes sense. Yeah, yeah. Okei, okay, yeah. No põhimõtteliselt, et mitte siis õpik, vaid et sina, kes sina oled ja et seda ma tahtsingi öelda. Okei.
Okay, ja laiemalt ka, et Paktum teeb
just.
Nii asju, nagu Paktumile õige on.
Just.
Mitte nii, nagu õpik ütleb, et oli hea Airbnb-le ja Slackile. Et, yeah. et Paktumil on enda väljakutsed ja enda eesmärgid ja enda visioonid ja missioonid ja enda olukord ja struktuur ja keerukused ja inimesed ja ajalugu. Et seal ei saa nagu hulluks minna sellega ja ei saa nagu liiga tugevalt siuksid pehmeid ja kultuurilisi asju nagu olla see, kes sa ei ole. Mm-hmm. Et sa võid öelda, et ma ei tea, Paktum võiks olla rohkem hullult selline, aga nagu kas sellest lausest on hullult kasu, kui sa tegelikult ei ole selline ja võibolla see teeb hoopis kogu halba, kui sa üritad olla keegi, kes sa ei ole ja need asja. Ükskõik, mis tasemel siis, kas ettevõttena või juhina või isegi visiooni või brändina. Üritada hullult brändi teadlikult muuta, ei pruugi olla nagu parim otsus alati.
Väga nõus. Nii, aga viimased kaks küsimust sulle nüüd. Nendele küsimustele eeldame siis põhimõtteliselt kiiret vastust, et sa ei pea põhjendama pikalt lihtsalt, mis sulle pähe tuleb, et võid kohe esimese mõtte öelda. Kes on inimene, kes sind inspireerib?
Ma arvan, et Ahti Inla on... Top üks. Aga noh, loomulikult seal on nagu siukseid mainstream vastuseid ka nagu, ma ei tea, Elon Musk või midagi taolist.
Okei. Okay. Ja kas sa saad anda meil kuulajatele ühe lugemis või kuulamissoovituse?
Oi, sa oleks võinud mulle seda ette öelda, et sa siukest asja küsid. Aga võibolla sa andsin mõelda, aga ma just ei lugen läbi küsimusi.
Natukene küll, jah.
Okei. Lugemis või kuuleme. No meie kuulajad, ma eeldan, on nagu natuke sarnased minule. Ilmselt mõtlevad värbamisele, natuke juhivad ilmselt tehnoloogiale lähemal. Ma tundub, et ma ei soovi anda seda soovitust. Ma käisin läbi oma, ütleme, top 20 lemmikraamatut. Ma olen umbes viimast 20 aastat üritanud lugeda ühe raamatu kuus. Ja seda väga hoolega valida. Ja no, kui sa oled juba nii vana, siis 20 aastaga jõuab tegelikult lugeda umbes 300 raamatut ja kui nad on hästi valitud ja hästi soovitatud, siis seal on tegelikult väga palju nagu häid raamatuid. Aga ülikeeruline on soovitada, isegi inimesele, kui ma teaks ühel inimesele, mida soovitada, on nagu raske. Aga soovitada üldiselt tundub mulle väga, väga keeruline ja ma ei sooviks seda teha.
Okei, okay. Selge, aus vastus. Ma loodan, et me saab avalikustada oma siis reading listi vähemalt kuskile, siis saad ise valida, mida nad siis loevad. Aga tõmbame nüüd otsa kokku. Kristjan, hästi tore oli, et sa tulid meile siia külla rääkima Paktumist ja väljakutsetest, teekonnast ja ise endast ka. Nii et aitäh sulle ja head järgmiste kordadeni.
Aitäh, oli väga meeldiv.